እቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሓድሽ ኣስፎቶ ወንጌል ንምትሕልላፍ እምነት ክርስትና ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ዝካየድ ዘሎ መበል 13 ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ብፃን ጳጳሳት ሲኖዶስ ትማሊ ንግሆ ኣብ ዕፁብ ዋዕላ ድሕሪ ምክያዱ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳስ ሮዋን ዊልያምስ ሓድሽ ኣስፎቶ ወንጌል ብመንፅር ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ዘረባ ቀሪቡን ናይ ብፃን ጳጳሳት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ካርዲናል ማርክ ኦሌት እቲ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ኣብ ቃል ኣምላኽ ተማእኪሉ ዝተካየደ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፃን ጳጳሳት ሲኖዶስ ፍጻሜ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቨርቡም ዶሚኒ ቃለ እግዚኣብሔር ብዝብል ኣርእስቲ ዝለገሶዎ ድሕረ ሲኖዶስ ሓዋርያዊ ምዕዳን ዝተመርኮዘ ሰፊሕ ዘረባ ዘስምዑሉ ከም ዝነበረ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። ቨርቡም ዶሚኒ ቃለ እግዚኣብሔር ዘርእስቱ ብቅዱስ ኣቦና ዝተደርሰ ድሕረ ሲኖዶስ ሓዋርያዊ ምዕዳን ልዕሊ 200,000 ቅዳሕ ከም እተዘርግሐ ዝሓብሩ ብፁእ ካርዲናል ኦሌት እዚ ዓብይ ዝርጋሐ እዚ እቲ ሰነድ ሓዋርያዊ ምዕዳን ክሳብ ክንደይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሕብርን መለኮታዊ ምንባብ ዝከታተሉን ዘንብቡን ብዝሕምዕ መናን ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘረጋግፅ እዩ። እቲ ሰነድ ኣብ ቁምስናታትን ኣብ ገዳማትን ኣብ ናይ ህንፀት ኣባይትን ቤት ትምህርቲ ዘርኣ ክህነትን ውሉደ ክህነትን ዝወሃቦ ዘሎ ኣቃልቦን ቀጻልን ዘይተኸላለፈ ንባብ ቅዱስ መፅሓፍ የተባብዕ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ከም ዝበሉ ዝሓብራ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣስዒበን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ንናይ ቨርቡም ዶሚኒ ቃለ እግዚኣብሄር ሃዋርያዊ ምዕዳን ሓባሪ መፅሓፍ ኣቕሪቦም በዚ መሰረት እውን ክሳብ ናይ ስብከተ ወንጌል በዓል ብምስንዳው ዝተዋሃቦ ተገዳስነት ዝነኣድ ምዃኑ ብዙሓት ናይ ስነ ፍልጠትን ናይ ቴኦሎጊያን ናይ ስነ ቅዱስ መፅሓፍ ሊቃውንትን ተንተንትን ተመራመርትን እውን ኣድናቆቶም ዝገለፅሉ ሃዋርያዊ ምዕዳን ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪ ውሳኔታት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እቲ ኣዝዩ ዝድነቕ ዓብይ ሰነድ ተባሂሉ ዝንገረሉ ከም ዝኾነን ቅዱስ ኣቦና ኢየሱስ ናዝራዊ ብዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ዝደረስዎ ቀዳማይን ካልኣይን ከምኡ እውን ንሕትመት ዝቐርብ ዘሎ ሳልሳይ መፅሓፎም ብዕምቀት ንምርዳእ ዝድግፍ ሰነድ ምዃኑ ብፁእነቶም ገሊፆም ናይቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ዋና ሓሳብ ስነ ክርስቶስን ስነ ሰብእን፣ እዚ ድማ ሰብ ካብ ቃል ኣምላኽ ዝተፈጥረ እዩ፣ ስለዚ ብክርስቶስ ኣቢል ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ዝብል ምዃኑ ከም ዝተንተኑ ፒሮ ገሊፀን። ኣብ መወዳእታ ብፁእ ካርዲናል ኦሌት ኣብ መንጎ ቨርቡም ዶሚኒ ቃለ እግዚኣብሄርን ሓድሽ ኣስፎቶ ወንጌልን ዘሎ ዓሚቕ ርክብ ኣማእኪሎም ትንተና ብምሃብ እታ ሃዋርያዊ ምዕዳን ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝቐርብ ጸሎት ቀናዓት ሰባክያነ ወንጌልን መሰኻኽር ወንጌልን ኣለዓዕል ዝብል ናይ ጸሎት ቃል ጠቒሶም እዚ ጸሎት እዚ እቲ ዝካየድ ዘሎ መበል 13 ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ቀንዲ ኣርእስ ቱ ዘቃልሕ ምዃኑ ኣረዲኦም ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ሓቢረን። እቲ ሲኖዶስ ድሕሪ ቀትሪ ብፁዓን ኣበው ካብ ዝተመያየጥሎም ዘስተንትንሎም ነጥብታት ሓደ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝብል ከም ዝነበረን እቲ ሲኖዶስ ቤተ ክርስትያን ማዕረግ ክህነት ንደቂ ኣንስትዮ ዘይምፍቃዳ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝነኣሳን ጎደሎ ክብርን ብቕዓትን ኣለዎን ቢላ ስለ እተኣምን ዘይኮነስ ካህንነት ምስ ዘርኢ ሰብ ቃል ኪዳን ከኣስር ዝመፀ ክርስቶስ ዝውክል ብምዃኑ እዩ እንክብሉ መርትዖኡ ኣበኪሮም ዝገለጹሉን እዚ ድማ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስትያን ብካልኣይ ደረጃ ዝንበር ከም ዘይኮነ ሓቢሮም ኣብ ኣስፎቶ ወንጌል ተራ ደቂ ኣንስትዮ ዓብይ ከም ዝኾነን ብዘይ ሕጉሳት ደቂ ኣንስትዮ ሱታፌን ህላውየን ኣብ ቤተ ክርስትያን ዳግማይ ኣስፎቶ ወንጌል ክህሉ ኣይመኽኣለንን ክብሉ ብፁዓን ኣበው ከም ዘስመሩሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ቀጺለን ብፁዓን ኣበው ሓድሽ ኣስፎቶ ወንጌል ኣብ ስነ ምህዳርን ዘለዎ ዓብይ ግደን ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ከምኡ እውን እቲ ናይ ሓባር ረቋሕ ዝኾነ ሓቂ ኣብ ምንዳይን ነዚ ሓቂ ክፉታት ምስ ዝኾኑን ንናይ ሓባራዊ ጥቕሚ ዝተግሁ ዝግበር ዘተን ቁምስናታት ናይ ስነ መንፈሳውነት ማእከል ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኩለን ቁምስናታት መርበባዊ ርክባት ሰሪፁ ምእመናን ናይ ክርስቶስ ልኡካነ ምዃኖም ፅን ዝብልሉ ስፍራ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብሉ ሓሳባት ዘተ ምስተኻ ተካይደ እምነት ክርስትና ምስ አእምሮን ስነምርምርን ዝገራጨው ከምዘይ ኮነ ምግላጹ እቲ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ብድሆታት ከምዝ ኾነን ነቲ ናይ ሞት ባህሊ ብናይ ህይወት ባህሊ መልሲ ብምሃብ ንገዛእ ርእሱ ኣስፎቶ ወንጌል ምዃኑ ከም እተነፀረ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣስዒበን ኣብ መወዳእታ ናይ ሲኖዶስ ብፁዓን ኣቦ ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝትርኽ ብናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዝተቐርፀ ሰነዳዊ ፊልም ቅድሚ ሓፈሻዊ ምርኢት ፅማሬ ከም እተኸታተሉን ኣመልኪተን እዚ ሰነዳዊ ፊልም ብምኽንያት እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝኣወጅዎ ናይ እምነት ዓመት መኽፈቲ ሎሚ ዕለት 11 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ክዝርጋሕ ምዃኑ ገሊፀን።